Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 18 avgust. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda. Farg'onada jangarilikda gumonlanayotgan ikki ayolni qidirish davom etmoqda. Davlat test markazi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihoni natijalari kechiktirilganiga biror jiddiy sabab keltirmayotir.
20-da.
20-da aniqmi?
Ha.
Samarqandda yuzaga chiqqan mushtlashuv oqibatida 10 o'spirin jarohat oldi.
Jang boshlangan toshchangi bo'lgan 1-200 odam qo'rqib uyoqqa buyoqqa 5-6 oyoqlari singan, yarador bo'lgan odam o'lmagan.
Sharq taronalari musiqa festivali ochilish oldidan tibbiyot xodimlari Samarqandda farroshlikka majburlanmoqda. Urganchlik noma'lum reperning yoshlar ko'liga cho'kib bo'lganlarga bag'ishlangan marsiyasi ijtimoiy tarmoqlarda yoyilmoqda. Suhbatimizning ikkinchi qismidan huquq faoli Surat Ikromovning ozod nazari ham o'rin olgan. To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida jangari deb gumonlanayotgan ikki ayolni qidirish davom etyapti. Ozodlikning viloyat kuch ishlatari idorasidagi manbasiga ko'ra, 2 kundan beri davom etayotgan amaliyot natija berganicha yo'q, lekin qidiruvdagi ayollarni Rishtonning Qalaynov qishlog'ida mahalliy aholi bir necha marta ko'rgan. 16 avgustini to'pponcha va granata bilan qurollangani va xutkush kamarini bog'lagani aytilgan ikki ayol mahalliy xonadonlarga bosqinchilik uyushtirishi ortidan tuman ko'p sonli xavfsizlik kuchlari tomonidan qurshab olingan va yirik amaliyot boshlangan edi. Ozodlik manbasining aytishicha, qurollangan ayollar hamon Rishtonning Qirg'iziston bilan chegaradosh Qalaynov qishlog'ida ekaniga doir asosli taxminlar bor. 17 avgustini kechqurun soat 10 atrofida Qalaynovda ikki ayolni mahalliy aholi ko'rgan va shundan keyin Qalaynov qishlog'ining Qashqaryon mahallasida posbonlardan biri qo'lida ratsiyasi bo'lgan bir shubhali ayolni ko'rgan, lekin u yordam chaqirgunicha ayollar yana berkinishga muvaffaq bo'lgan, deya bildirdi kuch ishlatar idora vakili. Uning ta'kidlashicha, ayollardan biri ratsiya orqali turk tilida gapirganini Qalaynov qishlog'idagi mahalla posbonlaridan biri eshitib qolgan. Rishton tumanida yirik qidiruv amaliyoti 16 avgust kuni ikki noma'lum ayol mahalliy aholi xonadonlariga bosqinchilik uyushtirishi haqidagi xabar ortidan boshlandi. Jangari ekan aytilayotgan ikki ayolni mahalliy aholi bir necha marta ko'rganiga qaramasdan tumanga tashlangan ko'p sonli xavfsizlik kuchlari ularni topa olmayotgani aholi orasida turli mishmishlarni keltirib chiqarmoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihoni natijalari 20 avgustda e'lon qilinadi. Bu haqda O'zbekiston Davlat test markazi mas'ullari Ozodlikka bildirdi. DTM rasmiylariga ko'ra, 1 avgust kuni bo'lib o'tgan test sinovlari natijalari bekor qilingani va test shu oy oxirida qayta o'tkazilishi haqida internetda tarqalgan xabarlar yolg'ondir. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish uchun topshirilgan test sinovlari natijalari har yili avgust oyining o'rtalarida e'lon qilinardi va bu yil ham test natijalari 6 avgustda e'lon qilinishi kutilayotgan edi. Lekin test natijalari e'lon qilingani yo'q. DTM rasmiylari bu borada hech qanday izoh bermayotir. Bu yil 600 mingdan ortiq abituriyent 57 ming talabalik o'rni uchun da'vogarlik qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Eron yadroviy dasturiga doir bitim yuzasidan respublikachilar bilan qarama-qarshilikda muvaffaqiyat qozonishi ehtimoli juda yuqori, deya tan oldi AQSh senatidagi ko'pchilik yetakchisi Mitch McConnell. Senatdagi respublikachilar firqasi yetakchisi McConnell bu haqda 17 avgust kuni bayon qildi. Respublikachilar ko'pchilikni tashkil qiladigan senat va vakillar palatasi kelasi oyda e'lon qiladigan qo'shma rezolyutsiyada bitimni rad etishi kutilayotir. Respublikachilar bir ovozdan Eron bilan 6 qudratli davlat o'rtasida tuzilgan bitimni qoralagan, lekin Obama bitimni rad etuvchi rezolyutsiyaga veto qo'yish bilan tahdid qilmoqda. Bu holda respublikachilar vetoni qaytarish uchun Kongress a'zolarining 3/2 qismi ovozini to'plashi kerak bo'ladi. Obama o'z vetosi kuchini saqlab qolish uchun Senatdagi demokratlarning 34 nafari, vakillar palatasidagi demokratlarning 134 nafari tayanchini qozonishi kerak. U har bir palatada ovozlarning 3dan 1 qismi plus 1 ovozini olishi kerak bo'ladi. Demak, muvaffaqiyat qozonish ehtimoli juda yuqori, dedi McConnell. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tgan yili Ukrainadan tortib olingan Qrim yarim orolida milliy ochlikni tashkil qiluvchi Qrim tatarlarini alohida mavqega erishish urinishlaridan ogohlantirdi. Qrim tatarlar mintaqa aholisining 10%dan ortiqrog'ini tashkil etadi. Ular sobiq sovet diktatori Yosef Stalin davridagi ommaviy deportatsiya xotiralari tufayli Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinganiga qarshi chiqadi. Putin Qrimga qilgan 3 kunlik safari davomida 17 avgust kuni turli milliy ochlik vakillari bilan uchrashuv davomida millatlararo munosabatlar juda nozik masaladir. Alohida bir etnik guruhga maxsus huquqlarni berish to'g'risidagi masalani ko'tarish o'ta xavfli deb hisoblayman, deya ta'kidladi. Putin Qrim tatarlar yuzlayotgan muammolarni bo'rttirish orqali vaziyatni beqarorlashtirishga urinayotgan huquq faollari ortida xorijiy mamlakatlar turganini iddao qildi. Boku sudida 18 avgust kuni taniqli jurnalist Ozodlik bilan hamkorlik qilgan Xadicha Ismoilova ustidan mahkama davom etdi. Jurnalistning onasi va singlisi sudning xolisligini shubha ostiga olmoqda. Ozarbayjon hokimiyatidagi korrupsiyaga doir maqolalari uchun mukofotlarini olgan 39 yashar Ismoilova mablag'larini talon-taroj qilganlik, soliqdan bo'yin tovlash va vakolatni suiiste'mol qilishda ayblanmoqda. Huquq faollari va g'arb davlatlari Ismoilovaga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlarni siyosiy deya atamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim xabarlari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid xabarlarni xabari savolmay turib Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni shunday maxsus, demak, moslamalarni yuklab olish orqali Ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lish imkoniga ham egasiz. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqea tafsilotlariga ko'chadi. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida jangarilikda gumonlanayotgan 2 ayolni qidirish davom etmoqda. Ozodlikning viloyat kuch ishlatar idoralaridagi manbasiga ko'ra, 2 kundan beri davom etayotgan amaliyot hozircha natija bermagan, ammo qidiruvdagi ayollarni Rishtonning Qalaynoq qishlog'idagi mahalliy aholi bir necha marta ko'rgani aytilmoqda. Tafsilotlarga o'tamiz.
Ozodlikning Farg'ona viloyati kuch ishlatar idoralaridagi manbasi Rishton tumanida 2 jangari ayolni qo'lga olish amaliyoti hozircha natija